بزهزة أسرو غازيت أنياتات بدرج عالم لوم زبن سماي عارقو قلتم إتنسو عن أربعة غازيت أنياتات أبزوري عالم تأسيرو مالو تحلق غازيت أنياتات سي بي جي أبزرقو حمقلسي تشاينا توركن جيبسن وانا سرت غازيت أنياتات تتوهيلن اللو أبيلاروسن إتيوبيان زنهر أقرقرن أب يونايتر سس تفاتر هوكتاتن نبازحي ما أسرتي كمزن هارو غاليس اللو ريبورترنا جيسيكا جيرت نزل أخطو ريبورت صارف ساية
ቻይና ቫይረስ ኮሮና አብስትራኤል ኡዋን ጋዜጠኛታት ውስጥ አዲ በዛብኡ ዝረኸቡ ሐበሪታ በመውጾም ቤጂንግ እና ቤት ማሰር ተውሪዳቶሚያ ነዚኦም እንዛምሰሉን ርዕሰ ጉዳይ ስለዓሉ 274 ጋዜጠኛታት አብ 2020 በደረጃ ዓለም ከምዘ ተአሰሩ ትካልና ጽነት ፕሬስ ነደህነት ጋዜጠኛታት ዘውጾ ሐበሪታ ይርኢ ኮርቲኒ ራድሽ ዳይሬክተር ተጣባቅ ኮሚቴ ደህነነት ጋዜጠኛታት አብ ታሪክ ማሰርት ጋዜጠኛታት እዚ እተዘኸፈ ኡዋኒው በተለበዳን ዝተተሐዙ አልጥፍ ፍትህ ከውሃቦም ዘገድድዩ እንተናሰ 2 እሱራት በቫይረስ ኮሮና ኸሞት ከለው ሳልሳይ ጋዜጠኛ ኪርጊዝ አዚም ጆን አስካራቮን ድሩኡ በተ ቫይረስ ከምዝ ሞተ እዮም ዘኣምኑ ኢለኒን
In a global health pandemic like COVID-19, a prison sentence
كم كوفيد 19 ዝበሉ ዓለም ለኸለበዳታት ኣብዘለውሉኡዋን ንጋዜጠኛታት መእሳር ማለት ንጋዜጠኝነት ፍርድ ሞት ምፍራድ ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቤት ማእሰርትታት ማዕከን ረኽሲ እዮም እየን ዝበላ እዚ እቲ ስጋብ ተሓሳስ ሓደ 2020 ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት እምበር ብድሕሪኡ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ብዙሓት እዮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 117 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ምስ ዓሌታዊ ፍትሒ ወይ እውን ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ተኣሳሲሮም ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ በመዘጋቦም ተኣሲሮም እዮም ዝበዝሑ እውን ክስ ተመስሪትዎም ይርከብ ትብል ምምሕዳር ናጽነት ፕረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስትን ማኩደን
Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists compared to
ሰልፍታት ተቃውሞ ሁሉ ጊዜ ሀደገኛ ቦታ ይን ጋዜጠኛታት አብ ጉንበት 25ን አሚናፖሊስ ሚኒሶታ ንሞት ጆርጅ ፍሎይድ ሲዕቡ ዘጋጠመ ምርአይ ይከአል ተሃገራዊ ሰልፍ ብምቅልዖም ጋዜጠኛታት ጥቃት በጽሕዎም እዩ አብ ጉንበት 29 ድማ ፈላማይ ጋዜጠኛ ተአሲሩ ብኸምዚ ኣብ 2020 ጥራሕ 117 ጋዜጠኛታት ተታሒዞም ተአሲሮም እዮም እያ ዝበለት ኣብ ቤላሩስ ብዝተለዓሉ ሰልፍታት ተቃውሞ ዘተኣስርጉ ጋዜጠኛታት 10 ተበፂሖም እዮም ከምኡ እውን ኣብ ቀረባ እዋናት ተስፋ ዝህቡ ምልክታት ናጽነት ፕረስት ከተርእስ ጀሚራ ዝነበረት ኢትዮጵያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ዘይምርግኣት ተኣሳሲሩ ብዙሓት ኣሲራ እያ ነፃን ዝኾነ ዓይነት ፅግዕተኛ ዘይብሎም ዜናታት ምርካብ ዝያዳ ካልእ እዋን ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ዓመት ብምክንያት ስርሖም ቁፅሪ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ምብዝሑ ኣዝዩ ኣተሓሳሰቢ ኮይኑ ይርከብ